7. Drysfa danddaearol. Wrth edrych allan dros y comin, mae'n anodd dychmygu'r byd prysur o dan y ddaear. Isod mae drysfa o dwneli a siafftiau yn ymestyn dros 60 milltir, a oedd unwaith yn gyforiog o weithgarwch ac sy'n dyst i dref tadaeth diwydiannol mynydd Helygain, ac un o fwy'n gloddiau plwm mwyaf arwydd y cael Prydain. Y rhyfeiniad oedd y bobl gyntaf i exploitio'r ardal gyfoethog yma o ran mwynau, gan echdynnu plwm o wythiennau ar wyneb gan ddefnyddio celfi llaw. Roedden nhw'n ffurfio'r mwyn yn un gotsau ac yn eu cludo nhw oddi ar yr arfordir yn y fflint. O'r drydydd ganrif ar ddeg ymlaen, fe barhaodd ffermwyr lleol i weithredu fel hyn ar raddfa fechan tan yr ail ganrif ar bymtheg pan oedd y dyddodion ar wyneb wedi dod i ben. Wrth i'r galw am blwm dyfu ac wrth i brisiau mwynau gynyddu, roedd gwell technoleg yn galluogi adeiladu siafftiau dyfnach, ac felly fe ehangwyd yr ymdrechion i fanteisio'r blwm oedd i'w gael mewn gwythiennau dyfnach. Denwyd mwyn gloddwyr a pheirianwyr medrus o ddyfnaint, Cerniw a Swydd Dabi i'r ardal. Fodd bynnag, wrth i'r mwyn gloddwyr fentron ddyfnach, roedden nhw wynebu llifogydd. Defnyddwyd y peiriau stem a gyflwynwyd yn 1800 i bwmpio dŵr i'r wyneb, ond roedd cyfyngiadau ar eu gweithrediadau. Fe wnaeth ei hagosrwydd at y môr achub y mwyngloddiau gan ganiatau ar gyfer adeiladu twneli dreinio dwfn. Fe wnaeth twnel Helygain a yrwyd o'r fflint yn 1875 newid y gêm, gan ddreinio'r mwyngloddiau'n gyflymach a galluogi llawer i ailagor. Fe ddaeth cwmnïau mwyngloddiau uchelgeisiol at ei gilydd yn ddiweddarach i ddod o hyd i ateb clir i ddreinio'r mwyngloddiau. Ac felly fe roddwyd cychwyn i waith peirianneg rhyfeddol, twnel milwr a adeiladwyd yn 1897 yn ymestyn dros 10 milltir o lefel y môr yn Magyll i logahed i'r gorllewin o'r Wyddgrug. Llwyddodd i ddreinio'r rhwydwaith dofn o wythiennau gan ganiatau i'r cloddio barhau hyd yn oed yn ystod y cwymp ym Mhrys Plwm. Cyrhaeddodd y cynhyrchiant ei anterth yn y 1930au. Gan dorri recordiau twneli a phrosesu 21,000 tunnell o fwyn plwm a gwneud mynydd Helygain yn brif gynhyrchydd plwm Prydain. Fodd bynnag fe welwyd mewnforion plwm rhad yn cael effaith yn y pen draw a chaeodd y mwyn glawdd olaf yn 1987 gan ddod â bron i 2,000 o flynyddoedd o fwyn gloddio ar fynydd Helygain i ben. Fe ddatgelodd archwiliadau arbennig weddillion yn y twneli yma gan gynnwys lamp ffagl naffa, cansennu dŵr a berfa bren, a hyd yn oed peiriannau ac offer pympiau dŵr, winsys llaw a thraciau loco, capsiwl amser real o lafur y mwyn gloddwyr. Mae mwyngloddiau plwm Helygain yn atgof ungol o oes a fu, yn dyst i ddyfal barhad dynol a gwaddol parhaus mwyngloddio yng Ngogledd Cymru. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr glaswellt yn raddol i lawr allt. Cyn i chi gyrraedd 2 bwll o bopdi'r llwybr gyda lympiau o bympiau hen domen fwyngloddio o'ch blaen, chwaraewch glip sain 8.